De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Estamos agora mesmo nas 12:08 minutos do mediodía. Eso sí, sempre que nos tenes coitando en directo, porque pode ser que cando escoiten isto seña xa pola tarde e non vai coincidir agora. A esta hora, agora mesmo cando estamos en directo, pois luce un espléndido, iba a decir sol de outono. Non, aínda non, creo que aínda é un sol de verán. O de outono virá máis tarde, si é que é sol. Pero de momento aínda é un sol de verán, porque creo que ata as 3 e pico da tarde non entra oficialmente o outono. Bueno, pois sol de verán temos hoxe, de momento. Bueno, a cousa vai andar revolta pola semana. Xa desconto logo, xa escoitaron fai un momento no, tamén no informativo pronóstico do tempo. Bueno, pois parece que, bueno, entramos así xa en tempo de outono, donde vai haber un pouco de todo. Vai haber unha importante baixada das temperaturas alá polo venres, me parece, ¿no? Que se vai a notar xa, para que nos vayamos facendo a idea. Logo recuperaránse, pero mira, isto que ven, ¿no? Digamos que nos van a así a sinalar que, bueno, que as cousas van ir cambiando, e van ir cambiando eso, a máis frío e todo eso. Bueno, empeza tamén agora a tempada de setas, de cogumelos, ¿no? Estas chuvias que caeron e tal, pois xa seguro que fan brotar por aí as setas e cogumelos. Cuidadiño, cuidadiño con eso. Esta é unha actividade moi bonita, moi interesante. Pero, bueno, é moi rica. Pero eso sí, non se pode papar calquera cousa, ¿eh? Non se pode chegar, pillar e logo papar. Non, hai que ter cuidadiño, saber o que se pilla, saber o que se colle. Logo, bueno, pois eso, cando se sepa ou cando se ten constancia de que un está collendo, está ben identificado e é o que queremos coller, bueno, pois papámoslo. En fin, que aquí estamos, aquí comezamos esta outra mirada do martes. Estamos a día 22 de setembro. Estuve hoxe, bueno, como sempre, mirando un pouco, pois sobre todo na prensa digital, os artigos de opinión, e casi pois solo falan de Ayuso, da presidenta de Madrid, de Isabel Ayuso. Non precisamente ben. Bueno, danlle bastante calle, porque que a verdade é que a señora, en fin, préstase, non? Préstase. Bueno, vou empezar por o artigo que firma en público.es, firma Juan Carlos Escudier. Logo, ou mellor, a segunda parte leíes algún máis, porque hai, xa digo, de todo por aí, Algún médico na sala, preguntas Escudier. Escudier, digamos que dá duro na súa columna, di que empeza dicindo que coa sagacidade que lle caracteriza a presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, máis coñecida como Isabel la Católica, descubriu que non hai médicos, que por moito que buscou só atopou camareros moi cualificados. Eso sí, alguén con dous dedos de frente tivo que explicarlle que para enfrontar unha pandemia non vale con tirar moi ben as cañas. Que cal é o motivo desa carestía de batas brancas, segundo o cerebro privilexiado que rixe os destinos dos madrileños? Pois unha falta de oferta educativa que precisaría para ser corrixida de un plan a 6 ou 10 anos, é dicir, cando esteamos todos calvos ou mortos. Unha falta de oferta educativa no país con máis facultades de medicina por metro cuadrado de Europa. Non fastidies, Hans. Faltan médicos, en efecto, pero non porque non existan plazas para cursar a carreira, senón porque non houbo a cabeza. E en esto do páramo neuronal, Ayuso é a orgullosa herdeira das directrices políticas impostas polo seu partido dende o goberno. uns grosos polvos que nos deixaron uns bonitos lodos nos que chapotear alegremente. Sobra a desfachatez e falta de vergoña, vindo, sobre todo, da presidenta da autonomía que presume de baixar os impostos, sendo a que menos inviste en sanidade. Unha das que menos paga os seus facultativos e a que menos recursos dedica á atención primaria. Como non temos presa, a presidenta anunciaba días atrás que tiña un plan infalible para mellorar a atención primaria, o que iba a dotar de 80 millóns de euros a desembolsar en 3 anos. O que ven a confirmar que nos pasan poucas cousas para o que podería sucedernos. Non hai médicos porque o goberno do PP, cos seus insensatos recortes, obrigou dende 2013 a xubilarse forzosamente aos 65 anos a milleiros de facultativos que poderían ter prolongada a súa actividade ata os 70. Non hai médicos porque na anterior crisis obrigouse a máis de 20.000 deles a facer as maletas e buscar a vida no estranxeiro, xa que o que lle esperaba aquí eran infinitos contratos temporales ou, directamente, contratos do lixo, contratos lixo de sustitucións ou de gardas. Hai que recordar ya a Ayuso, dedicada en aquel tempo a xestionar a conta de Twitter do can de Esperanza Aguirre, o que decía daquela a súa xefa sobre a fuga de cerebros. O número crecente de xóvenes españoles que teñen bons traballos no estranxeiro terá un efecto moi positivo na economía española e na forma na que os españois se enfrontarán os retos futuros, decía daquela Esperanza Aguirre, premonitorio. Non hai médicos, porque para seguir aforrando a costa da saúde dos cidadanos, reducíronse as plazas MIR para obter a especialidade, e sin ela non é posible o exercicio da profesión en España. Non hai médicos porque non basta o sol para atraer a facultativos de outros países de Europa se os soldos que se lles ofrece son africanos. Non hai médicos porque, para colmo, estrangulouse a homologación de títulos para os profesionais extracomunitarios, de maneira que o de recetar aspirinas legalmente convertiuse en algo máis difícil que sair do IKEA. Non hai médicos, é certo, como é que as autoridades madrileñas minten máis que falan. Como que se contrataron nestes últimos meses a máis de 10.000 persoas para reforzar as plantillas sanitarias da rexión? De onde se agachan? Por que daquela o proxectado hospital de emerxentes que, segundo se afirma, estaría operativo en novembro, nutrirase de voluntarios, nun disparatado exercicio de desnudar a un santo para vestir o outro? Por que o de conseguir cita en atención primaria é unha lotería que costa horrores que che toque? A quen pretenden engañar estes suxeitos? Non hai médicos porque o partido da presidenta de Madrid dedicouse en corpo e alma a saquear fondos públicos, a espiar a outras forzas políticas e a intentar tapar uns delitos cos outros. E todo isto explica que non se lle prestara atención nin primaria nin secundaria á sanidade pública, que era moi engorrosa e a que había que dinamitar para que os restos chegaran, como ao maná caído do ceo, aos seus amigotes da sanidade privada. Por todo eso, do que é responsable directamente o seu partido, faltan médicos, excelentísima señora. Un problema que seguirá agravándose no futuro inmediato porque as plantillas están avellentadas e outros milleiros de doutores chamarán próximamente ás portas da xubilación. Non se desgañite, pois, preguntando a gritos se hai médicos na sala, porque non están nin se os pode agardar a curto prazo.
Las niñas ya no quieren ser princesas.
Juan Carlos Escudier, algún médico na sala?
Niños les da por perseguir.
E é que de cando en vez convén recordar por que as cousas están como están ou son como son.
De Madrid.
Pois sí, así comenzamos. Xa digo, hai moitos, moitas máis artigos na prensa, sobre todo na prensa digital, sobre Esperanza Ayuso. Hai un o que escribe Javier Gallego en eldiario.es, que tamén, pois, tamén Ayuso me mata, titula, di que vai facer Ayuso vai facer certa frase da movida: Madrid me mata. pero non estamos falando da divertida noite madrileña, estamos falando das vidas das persoas. Comeza dicindo Javier Gallego na súa columna de eldiario.es. Bueno, pois así, como decía, comezamos esta outra mirada do martes 22, despois de que se produciera ese encontro entre o presidente do goberno, esa especie posta en escena dos dous presidentes con bandeiras. Viron cantas bandeiras, e logo din que si non sei que, si os catalás ou os outros se poñen bandeiras de Madrid e de España, creo que 23 de cada, 23 bandeiras de España, 23 bandeiras de Madrid, todo iso ao parecer preparado polos xefes de comunicación dos dous presidentes e demais. Bueno, encontrou que, por certo, do que non saiu nada sustancioso, alo menos que dirá un titular, por vais a facer isto para... No, nada, pero bueno. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada, martes 22 de setembro, como sempre, dándolle as gracias a todos e a todas porque estean aquí, porque compartan con nós este tempo de radio, e tamén, como sempre, cos saúdos de rigor a Paris Ares, que xa saben, a fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Con sol de verán, dixen ben, non?
Perfectamente.
O sol de outono ainda ven un pouco máis tarde.
Diches no cravos. Efectivamente, se nos escoitan agora en directo, que son as 12:19 minutos, todavía o sol é de verán, porque, como ben dicías, outono chega pola tarde, ás 3:31 minutos da tarde. Chega co bus.
Despois das 3:30,
chega autobús,
entra o outono.
Chega autobús para aquí e tal, e di, son outono, aquí...
E ao mellor xa non entra con sol, eu que sei.
Pode entrar como lle dé a gana, pero polo de agora todavía é verán, se nos escoitan en directo.
Sí, pois andou buscando no santoral hoxe, a ver que santo che traía, porque a verdade é que non teño moito...
E ti es rebuscado tamén, no, se andes rebuscando por aí, algo aparecerá.
Sí, bueno, a ver, home, é San Vidal, por exemplo.
Parabéns aos Vidal.
Pero tamén é San Mauricio de H1.
De
H1.
Pode facelo un e outro.
San Mauricio de H1 e os seus compañeros.
Claro, pois porque... digo que H1 e os demais tamén poden facelo.
Sí, está sí. Ben. Sí, bueno, pois sí, é San Vidal, é San Mauricio de H1, e tamén pois hai moitos beatos tamén, Beato José Marchandón,
Marchandón.
Beato José Marchandón, claro. E tamén
marcha porque ten que marchar.
Tamén Santa Salaverga.
Bueno,
con perdón,
bueno, deixo estar. Mira, podo che contar, pero sí. Non, porque te vexo vas moi mal encamiñado.
Vale.
22 de setembro, martes, sí. Hoxe é o Día Mundial da LMC, da Leucemia Mieloide Crónica. E o día tamén mundial sen automóvil, aínda que non o pareza. Teoría mundial sen automóvil, aínda que todo o mundo che jogou en coche, pero bueno, era o día. Sí. E o Día Internacional do Mimo, Eses persoeiros que xa parecen case míticos como de outro tempo, non? Que nos fan rir ou nos trasladan emocións con somente esa mímica, non? Antes foron moi famosos, non? E de feito, hoxe o día do mimo por Marcel Marceau, polo afamado mimo francés, non? Que faleceu un día como hoxe. Pois, ademais diso, 22 de setembro, no 1692, nos Estados Unidos, tivo lugar, pois, os últimos axustizamentos do xuízo de Salem, das famosas bruxas de Salem. Foron colgadas as últimas bruxas de Salem por bruxería. Tamén un día como hoxe, no 1869, en Múnich, en Alemania, estreábase a ópera O Ouro do Rin, de Richard Wagner. Tamén un día como hoxe, no 1888, publicábase o primeiro exemplar do National Geographic Magazine. Tamén un día como hoxe, no 1896, en Inglaterra, a reiña Vitoria superaba xa o seu avó Jorge III como o monarca máis lonxevo de historia do país, aínda que actual tamén anda é un rival temible, coidado. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Broadway, en New York, estreábase o violinista no tellado. Tamén un día como hoxe, no 1991, na Biblioteca Huntington, en Los Ángeles, exhibíanse por primeira vez en público os manuscritos do Mar Morto. Tamén un día como hoxe, nacían grandes persoeiros como o científico británico Michael Faraday. Se alguna vez estudiaron física ou da electrolisis e todo iso, pois lles vai soar este home. Tamén un día como xe nacía o cineasta austríaco nacionalizado norteamericano Erich von Stroheim, un dos grandes pais do cinema. Tamén o músico, escritor e actor australiano Nick Cave nacía un día como xe. Hoxe está de cumpreanos o tenor italiano Andrea Bocelli, que cumpre 62 anos, e tamén está de cumpreanos o cantautor catalán Albert Pla, que cumpre 54 anos. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como o compositor estadounidense Irving Berlin, como o pintor e músico Tino Casal, que non se lembra de Tino Casal, con eses modelos así tan discretos, home, cantando Eloís e esas cousas. Tamén George Scott, o actor estadounidense, tamén falecía un día como hoxe. George Scott, por certo, foi o primeiro actor en rexeitar un Oscar. Antes de Marlon Brando, este home xa dixo, pero ademais non foi por, digamos, pose ni da, foi por profundas conviccións filosóficas. El dicía que, bueno, que cada obra era un mundo, que cada interpretación pois era única e que non debía compararse con outras. Ademais, avisounos con antelación a Academia. Se habían nomeado varias veces e sempre lles dixo, mira que como un día me toque non vou, mira, bueno, pois yo deron e non foi, claro. Tamén un día como hoxe nos deixaba o violinista ucraniano Isaac Stern, e tamén un día como hoxe, como dixen ao principio, nos deixaba Marcel Marceau, o grande mimo francés de todos os tempos. Por iso hoxe tamén o Día Internacional do Mimo. Pero non do mimo deste, do agarimo, da mímica.
Da
vale?
Mímica.
Pois bien. Iso, porque mimo hai moito, hai moito mimo. Sí. Pero bueno, mímica somente cando chegamos a situacións extremas.
Bueno, por certo, hoxe tamén se anuncia, e xa un anuncio importante, que non vai haber este ano viaxes do Inserso.
Xa temiámolo.
O goberno suspendeu os viaxes do Inserso, do goberno, e eu... En fin, parece bastante...
Era lógico.
Sí, bastante acertado. Precisase dentro do goberno que sería unha insensatez poñer agora a viaxar a milleiros de personas maiores nos momentos nos que está vivindo, ¿no?
Máis que nada, así porque que... nos transportes públicos non hai separacións, Te ibas no avión, vas además, como unha lata, como unha sardinha en lata, pues, sin distancias.
En fin, nos andar, digamos, pululando por o país, pues por distintos lugares e tal, pues parece que non é o máis adecuado. Así que este ano non haberá viaxes do Inserso. Bueno, imos co tempo. Imos con el.
Pois imos con el. O tempo está bonito,
O tempo sí, de momento sí.
Pois imos con.
Non vai a seguir sempre así,
Xa.
Bueno.
Un rayo de sol, me trajo tu amor.
Non vai a seguir sempre así, incluso é probable, é posible que xa esta noite, pois, por exemplo, cambian as cousas, se chova, aínda que, bueno, se chove de noite, que entón sol polo día, a cousa un pouco sería...
non que está mal.
Tampouco estaría mal, non? Porque así, de alguna maneira, pois, a terra recibiría a súa ración de auga, exactamente.
Todos contentos, todos felices.
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe temos influencia dunha borrasca que está centrada no Mar do Norte, que nos deixa intervalos anulados e chuvias intermitentes. Estas serían máis probables pola tarde ou pola noite. Por aquí, a última hora da tarde-noite, podría empezar a chover. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, as mínimas, as máximas quedanse sen cambios. Mañá, mércores, unha fronte afectanos durante o día. Agárdase os ceos con nubes de tipo medio alto e hai posibilidade de chuvascos máis probables durante a mañá, é dicir, as chuvias que chegarán pola noite, pois aínda se poden prolongar ata mañá pola mañá. As temperaturas, as mínimas, experimentan un ascenso moderado, e as máximas sufrirán un lixeiro descenso, con vento frouxo e de compoñente oeste. A partir de aí, pois iremos notando unha baixada das temperaturas que para o venres, pois vaise a... vamos a percibila bastante xa, de que nos avisará de que camiñamos cara ou empezamos a nova estación e camiñamos cara ao inverno. Despois o xoves pois haberá intervalos anubrados, chuvascos ocasionais que serían máis probables pola tarde, e el lixeiro descenso das temperaturas con vento do noroeste, que en xeral soprará frouxo no interior e moderado na costa. E o venres chéganos unha masa de aire frío, mira que, o que lles decía eu, de que nos vai a recordarse ao outono, que está aí.
Claro, outono é outono.
Exacto, chega unha masa de aire frío, agárdase intervalos de nubes e claros, chuvascos máis probables no norte e no leste, e temperaturas que sufren un descenso. Os valores que se acadarán xa ese día serían xa moi baixos para esta época do ano. Así que, porque soprará vento do nordés, soprará moderado con intervalos fortes, vento fresco que vai a deixarnos unhas temperaturas baixas para a época do ano no que estamos, e que nos vai a avisar de que
isto acabouse.
Que isto, exacto,
que esto, vai a ir, que se daba, acabouse.
Vai a ir eso, a máis fresco, a máis frío, o cual tamén, bueno, ven sendo normal, non?
É o lógico, normal.
É o que hai.
O de todas as estacións.
Bueno, pois agora, despois de contarles como ven ou como se prevé que veña o tempo para as vindeiras horas e para os vindeiros días, imos agora co repaso aos titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos co repaso ás portadas dixitais dos diarios, comenzando pola portada de La Voz. O goberno confirma a cancelación dos viaxes do Inserso esta tempada. Segundo o secretario de Estado de Dereitos Sociais, sería unha insensatez mantelos, di La Voz. E tamén destaca que Ayuso estudia estender as restriccións a outras moitas zonas de Madrid. Este diario, La Voz de Galicia, recolle unha noticia terrible, que un home matou o seu sobrinho de 3 anos estrangulando en Santiago. Todo apunta que o autor sufriu un brote psicótico e asfixiou o neno. E tamén recolle que un home mata o seu irmão nun piso de Sigüeiro. Outra noticia que recolle na portada de La Voz. Tamén destaca La Voz a amenaza latente de un novo coronavirus. E tamén que Yossi, o líder dos Suaves, foi condenado por violencia machista por coaccións a unha exparella. Sinala tamén La Voz declaracións do ministro de Sanidade: non me reunín co comité científico en meses e ignoro se o fixo Fernando Simón. Di: Cataluña reduce de 14 a 10 días a cuarentena por COVID-19. Os científicos surxe unha evaluación independente da xestión da crisis do coronavirus en España, é unha inquietante noticia. Corea do Norte quixo roubar o escabeche galego.
Eso quieto parado, aí sí que non. Aí sí que non,
así titula ao menos a edición digital da.
Quieto parado, eso sí que
Corea do Norte quixo roubar o escabeche galego.
Até podemos chegar.
Exacto. Tamén sinala que hai un neno de 12 anos grave por COVID-19, trasladado de Lleida a Barcelona, de un hospital de Lleida a un hospital de Barcelona. Tamén que Galicia perderá 178.000 habitantes ata 2035. Fala de irrupción de aire polar en Galicia, temperaturas que irán descendendo de forma progresiva ao longo da semana ata quedar con valores baixos para esta época do ano. Iglesias di que o borrador dos orzamentos conterá medidas para aumentar a carga fiscal ás rendas máis altas, que o movemento veciñal chega a plantexar que non se pague a risga aos ocupas condenados, e que morre un veciño de Vimianzo caer nunha obra en Luxemburgo, caer de unha obra en Luxemburgo. E tamén que morre un home de 69 anos en Alaracha por un ataque de vespas velutinas. Iba a traballar ao monte, onde foi atopado tendido no chan horas despois de sair da súa casa con un trator que ao parecer iba a desbrozar. Tamén que en Ourense precisa un goberno de maioría que xenere estabilidade, que no die Xesús Vázquez, o portavoz do PP no Concello de Ourense. O PP non pecha portas a acordos contra Jácome, pero exixe respeto. Miramos agora os titulares de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro é o motor do cambio na cidade.
Que non é motor precisamente.
Non, refírese a bicicletas, porque a fotografía é duns raparigos en bici. Hai subtitulares referente a isto e di que a DGT súmase a reclamación de Galicia de limitar o uso das aplicacións que alertan de controis. Tamén que a empresa que fai os seus envíos en bici apoia que a súa cidade sexa máis limpa. Moitos cambios nas rúas que eran provisionais serán definitivos, outro titular. Tamén que un home asfixia o seu sobriño de 3 anos en Santiago de Compostela e atopado morto na Laracha con picaduras de velutina. 2 novas mortes por COVID-19 na área da Coruña. Tamén titula a opinión que Sanidade recomenda a todos os madrileños que restrinxan o máximo a mobilidade. Tamén que o exceso de mortalidade en España revela 533 mortos agachados en 6 días de setembro. Tamén que Sanidade adquire 5 millóns de doses da vacina da gripe para reforzar as comunidades. Tamén que a protesta de traballadores de Renfe contra o recorte de persoal de servizos. Tamén titula a opinión que o campus recupera o pulso, aparatose choque no cruceiro de Juan Flórez e Avenida de Arteixo, que un camión bloquea o desvío de Alfonso Molina cara a San Cristóbal, que os veciños de Palavea exixen explicación sobre o retraso da pasarela de Pedralonga, cacerolada da comunidade escolar do Ría do Burgo para evitar o peche do comedor, que Betanzos reparará a pasarela do Pasatempo e tras restaurar o parque decidirá se se retira, que Bergondo acepta ampliar o uso da fábrica de Valcarsa para facilitar a súa conversión en xeriátrico, que a Deputación acata o fallo do consultivo e expropia a afectados do Monte Costa, que outono entra en Galicia con nubes e chuvias intermitentes que toman posesión os ollos e a cara do Executivo galego nas provincias, curte de agua hoxe en Arteixo pola conexión do campo de fútbol de Pastoriza, interceptado o circular en sentido contrario pola estrada AC12 en Oleiros, preacordo entre goberno e axentes sociais para a nova lei do teletraballo, xa por último que o proxecto de dragado da ría inclúe parar o marisqueo durante os 26 meses das obras. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Destaca tamén que o detido pola morte do seu sobriño en Santiago permanece hospitalizado baixo custodia policial. Este diario titula tamén que investigan a morte dun veciño da Laracha con indicios de que sufriu un ataque de velutinas. Tamén que a policía local denuncia que a súa plantilla volverase a reducir un 5% ano próximo, falamos da policía local coruñesa, que Galicia frena o número de novos casos de COVID-19 detectados con 194, que Sanidade confirma que España vive a segunda onda do virus con máis de 30.000 casos novos e Calviño defende que os ERTE se centren en empresas necesitadas. Ademais, en el Ideal, que en torno ao 30% de alumnos da Universidade da Coruña volveron ás clases de forma presencial, que a Sánchez e Díaz Ayuso acordan crear un grupo COVID-19 para coordinar as restriccións e que Sanidade empezará a vacinar da gripe na primeira quincena do mes de outubro. Tamén destaca que a Asociación de Xóvenes Empresarios cree que é preciso ampliar o ERTE ata xuño de 2021 e que en área sanitaria, que en área metropolitana, que Betanzos prorroga a situación de excepción das terrazas ata o día 31 de xaneiro de 2021. Pois isto en canto aos titulares da prensa coruñesa, aos titulares das edicións dixitais dos diarios da Coruña. Agora imos co boletín. Volvemos na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros dentro de uns minutos.